Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai pār turpinās strādāt. Ministru prezidents Krišāns Kariņš no jaunās vienotības Pavļuta demisiju neprasīs. Pavļuts ir vienojies ar mediķu organizācijām. Viņš saka, ka sadarbosies ciešāk lēmumos par pandēmiju un slimnīcu krīzi. Pavļuts arī atteicies no mediķu mobilizācijas. Ministrs saka, ka pagaidām tā nav nepieciešama. Tieši mobilizācija nokaitināja mediķus un viņi prasīja Pavļuta demisiju. Mobilizācija nozīmē COVID-19 slimnieku ārstēšanā iesaistīt visus mediķus arī privātos. Par atteikšanos mediķus var tiesāt. Darba devēji un darba ņēmēji varētu apstrīdēt tiesā valdības lēmumu algu subsīdijas piešķirt tikai tiem, kuriem ir derīgs COVID-19 certifikāts. Valdības vēlme vakcinēt pēc iespējas vairāk cilvēku ir saprotama, taču cilvēku dalīšana nav pieņemama. Tā uzskata arodbiedrībās. Arodbiedrības sola palīdzēt, ja lietas nonāks tiesās. Valdība lēma, ka visiem valsts pārvaldē strādājošajiem līdz 15. novembrim jābūt obligāti vakcinētiem pret COVID-19. Tas attiecas arī uz tiesnešiem. Tam šodien piekrita arī tieslietu padome. Taču par nevakcinēto tiesu darbinieku atstādināšanu ir jālemj individuāli. Visi tiesneši vēl nav vakcinējušies. Arī augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs neatklāja, vai ir vakcinējies. To viņš pateikšot pēc 15. novembra. No pirmdienas, 1. novembra, visas ārstniecības iestādes vēl nepārbaudīs apmeklētājus ar COVID-19 ātro testu. Testēšanu sāks pakāpeniski. Vispirms ātro testēšanu sāks ārstniecības iestādes, kuras būs gatavas to darīt. Veselības ministrijā šodien vēl nevarēja pateikt, cik iestādēs no pirmdienas apmeklētājus pārbaudīs ar ātro testu. No šodienas Rīgā pakāpeniski atjauno sabiedriskā transporta atlaides mediķiem, sociālajiem darbiniekiem, 1. līdz 3. klašu un speciālo izglītības programmu skolēniem. Tāpat atlaides būs medicīnas studentiem, kuri mācās klātienē. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 2758 jauni COVID gadījumi, 25 COVID pacienti miruši. Slimnīcās COVID pacientu skaits strauji tuvojas 1500. Šobrīd slimnīcās ārstējas 1495 COVID slimnieki. 188 ir smaga slimības gaita. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs palielinājies līdz gandrīz 1797 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, un tas ar vienu ir augstākais Latvijā reģistrētais. Vairāk nekā 160 bijušie pasaules līderi un publiskas personas aicina bagātās valstis nekavējoties ziedot pāri palikušās vakcīnas mazāk attīstītajām valstīm. Aicinājums adresēts G20 līderiem, kuri pulcējas uz sanāksmi Romā. Lai gan visā pasaulē ir izpotēti vairāk nekā 6 miljardi COVID vakcīnas devu, vien dažas valstis no tām izmantojušas 70%, kamēr valstīs ar zemiem ienākumiem vakcīnu saņēmuši tikai 2% cilvēku.